Stêrka Ciwan, Maha Nîsan 2024. Ew bû êdî navnîşana lêgereke tomhildar û heqîqetê. Nûcan Mawa. Ji ber ku her mirovekî ê jiyanê bide domandin, di nava lêgerîna heqîqetê te dibe. Her mirovekî ê ji xwe re vî dipirse, gelo ez xwazim jiyaneke çawa bijîm. Ji bo vê jî fêmkirina gerdûn û cîhanê pêwîst im. Ji ber ku bi avabûna gerdûnê û cîhanê vê jiyan hatiye destpêkirin. Heta mirov dikare bêje gerdûn bi xwe jî di nava vê lêgerîna heqîqetê de ye, û em jî wekî mirovekî parçayeke vê gerdûnê ne. Her mirovekî gerdûnekê de di nav xwe de dihewîne û hewl dide xwe di nav vê jiyanê de azad bike. Ji bo vê em jî xwe re dipirsin, gelo em çawa dixwazin bijîn? Rêbera xwe bi vê gotinê ve lêgerîna xwe yê heqîqetê dest pê kir û ji bo jiyana pirûmet ber bi rêya azadiyê ve meşiya. Her şehîdekî ê ku di axa derguşa mirovahiyê de ji bo jiyana pirûmet tekoşî meşandiye, ji me re bûye heqîqeta jiyaneke azad. Ev hezar salin di axa Kurdistanê de tekoşîn û serhildana tê meşandin. Pêşengên wekî Şêx Seîd, Elî Şêran, Zarîfeyan, Seyyid Rizayan, Simkoyan, Kazî Mihemedan di vê axê de derketin û ji bo jiyaneke birûmet bûn pêşengên wî gelî. Yek ji wan hereman herema Rojhilata Kurdistanê ye ku bi axa xwe, çanda dayîkan, bi awazên xwe, bi heybetiya xwe, çiyayên Zagrosan, zarokên liheng derxistiye holê. Ji Simkoyan heta Gazî Mihemedan yek ji wan jî lihengên û pekrevanên vanên pêşeng Şehîd Tolhildan Qendîl e. Şehîd Tolhildan Qendîl li muhabatê ya ku bi waltperiziya xwe û bi qehremantiya xwe tê naskirin jî dayîk bû. Hewa Tolhildan ji malbateke welatperiz ya ku bi axa xwe û netewa xwe girêdayî tê. Dema ew diçe zanîngehê, bi rastiya dijmin rû bi rû dimîne û tevlî xebatên zanîngehê dibe. Çi qas jî bi rastiya dijmin rû bi rû bimîne jî li hemberî vê sekneke radikal Hewa Tolhildan tevlî refên girîla dibe û wisa xeyalên xwe yê zaroketiyê pêk tîne û wisa dibe êdî ciwanekî fedayî rêbera bû. Min Hewa Tolhildan li pêvajoyê dema ku ez li çiya bûm nas kir. Ew bi sekna xwe û heman demê bi tevgira xwe li nava jiyana şikefte diyarker bû. Her tim bi biryardariyekî mezin û fedakartiyê xwe rengê xwe di nav jiyana şikefta de nîşan dida. Dema ku erkekî hebû yan ji alîkariyek pêwîst bû, Hewa Tolhildan bê teredûd her tim li pêş bû. Bi taybetî gir ku hevalên ku tevlî jiyana girîla dibûn, Hewa Tolhildan bê teredûd û bi hêsên xwe yên fedakar dihişt ku wan pêş bixîne û bi hevalên wisa hevaltiyek rast ava bike. Her tim bi biryardariyek mezin û bi coşekî û moralekî bilind tevlî jiyanê dibû. Demek piştre min bihîst ku em bi hev re tevlî aqedemiyê dibin. Ji bo Hewa Tolhildan û her wiha ji bo her hevalekî ê derfetekê mezin pir mezin bû. Bi taybetî piştî pratîka qadê hatin aqedemiya û hatine perwerdeyeke wiha ji bo her hevalek kelecaneke mezin ava kir. Di pêvajoya aqedemî de rengê Hewa Tolhildan pir diyar kir bû. Di nav aqedemiyê de her tim bi lêherbûnekî kûr û bi nirxandinên girîng tevlî perwerdeyê dibû. Hewa Tolhildan ji bo ku layîqî rêber apo bibe û heman demê pêvajoya rast fêm bike, sekna xwe ya weke milîtanekî apoyî û heman demê hevaltiya xwe li hemberî şehîdan her tim dixwest lêpirsîn bike û wisa layîqê rêbera xwe û şehîdan bibe. Di Hewa Tolhildan de hafzeyeke pir mezin hebû. Bi taybetî ji ber ku Hewa Tolhildan di heremeke qedîm û bi çanda xwe û bi welatperiziya xwe tê naskirin mezin dibe. Hestên kurdbûyînê, dîrok û çanda Kurdistanê di nav kesaya de xwe dihewand. Dema ku hevalên ku li welat mezin bûne didît, diçû gel wan û ew hestên xwe yên kurdbûyînê bi wan re parvet kir. Ji ber ku hestên wî li ser Kurdistana qasî kûr bû, di aliyê hunerê de jî pir zêde xwe pêş dixist. Dê bîra min Hewa Tolhildan helbestek bi navê diçûm ji vê welatî nivîsandi bû. Hewa Tolhildan wê ji min re nîşan dida û ji min re pirs dikir کو او هلوز چاوا چه بویا جبار کو دیزانی بو کو از لور در بی ولات مزم بو ما دخواست بمن را هستن خو پرور بکی ما لور نیقاشین کور مشن و باش دی بیرامن کو شمن رد بود هوا از قد نکارم خیال بکم کو روژا کیجی کردستان دور بکبم واری من کردستانی بطایبت خیالم زروبتی حرتم او بو از گرلاتی لقندی لبکم قندیل نابنده گریلایم به خوزای خواه به حیبتی خواه و به قهرمان خواه تیناس کرن دجمن چخواستی بخوازی بکوه او آخا بیروز جی نکره بگیجی آرمانجا خواه طایبت جی جبو حوالیم که لقندیل شید کتن از خوازم طولوان بگرم قندیل جبو حوال طولدان جی طول برتنه جی وار قهرمان وک سمکوین آرگشان و حسینان هارونان بو جبو ویجی پای خیال خومشیا ویجی پیکانی دل هوا تولدان تجی تول گرتنی بو وکی ناگه خوی سوزا خوی ملیتانی که اپوی دا هستنوی لهمبری دجمه پرزی ده بو او دخواست وسا لایق ریبرا پو ببی لهمبری ریبرا پو نه تن بگریدائین کستیاری همان دمه رامان و فلسفه این ریبرا پو دناف کسایی تخواه هواندن جی جبو هوا تولدان آرمان جا که هری مزم ببو سروی اساسی پشت اقدمی هوا تولدان ببر پسیاری که مزنات پیدوار کرن که دا هوا تولدان وک ریوربری بگومن هم جبو خوات جوان روجلاتی هم جی جبو توگر جوان اپوی مزم بو جی ریخست کرن جوان روجلات حتی رو نیکرن جوا که لحرم بمورال کو بریاداری که بلند سر ارقا خو بو و ویسا سرکفتی ارقا خو پیک آنی هوا تولدان جی ایریش که هوایش علی دولت فاشیستا قرقر شهید کرد و ویسا تولی پکروان شهیدان بو تولدان وکی ناوی خو بویا ایدی حقیقت کیا جیانه که آزاد بویا نمره کی گل خو و ایدی بویا قهرمان کی دلیوی تجه هست و تول بو اف هبرین ام جی وک ری حوالی ده وک جوان آپویی وی سوزوی دیدم که ام جی بخط آپویی ببن تولودن که ویسا جی جیان خو و خیال شهید خوا پیک بینن بی جی سروک آپو شهید نامرن ای هورین من رنچترم شورشگر و کلندرم ام بنگوازه کردستان اگین بیگش جهان ورن شورش گرم ایاران برابری کرکاران.